Erlingsson.
Virðulegi forseti. Takk umhverfisráðherra fyrir þessa skýrslu um umhverfismál sem að mér þykir gefa ágæta heildarmynd af málaflokknum. Menn greinir eitthvað á um að hvað vanti en mér finnst í þessari skýrslu vera margt ágætu efni og spennandi hlutum sem að kannski hefur nú ekki verið sérstaklega mikið minnst á í þessari umræðu og verður sjálfsagt ekki. En það kemur meðal annars fram í skýrslunni að umhverfisráðuneytið sé orðið 18 ára og það er svolítið gaman að því að umfangið á verkefnum þessa ráðuneytis er orðið svo gríðarlegt að það hefur verið gaman að segja það þeim sem að heldu nú kannski á sínum tíma og heldu framjafnvel að umhverfisráðuneyti væri svona haganlega gert lítið verkefni fyrir mann sem vantaði ráðherrastól. En nú er stóra spurningin hvar hefjast þessi mál og hvar enda þau, og það gerir einmitt vanda umhverfisráðherra svo oft heilmikinn, því að það eru mörg spennandi mál sem snerta umhverfismál sem að heyra beinlínis undir önnur ráðuneyti eða tengjast málum sem heyra þar undir, og því kannski erfitt um vik að beita sér. En í kafla í þessari skýrslu um verkefnasvið umhverfismála, þar er rætt um náttúruvernd og það er jú hið eilífa umræðu efni þessara daga og missera um umhverfismál. Og þar er greint á því að ríkisstjórnin hafi ráðist í gerð rammaáætlunar og það er jú tæki til að skapa sátt á milli verndar og nýtingar til orkuvinnslu í framtíð, og það er reyndar til fleiri nýtingarform en orkuvinnsla sem tekst á við þessa vernd, eins og til dæmis ferðamennska, og það er nauðsynlegt að það verði farið í svipað átak gagnvart þeirri nýtingu landsins og á mótu verði landnýtingastefna fyrir ferðamennsku, og þau svæði sem ferðaþjónustan getur nýtt sér til framtíðar verði skilgreind. Slík stefna er til dæmis forsenda fjárfestinga og markasetningar og uppbyggingu á innviðum í ferðaþjónustu á margan hátt. Nú, það má nú kannski marka svolítið af allavega þeim fréttum sem ég hef haft af vinnu þessara rammaáætlunar að hún sé nú bara rétt að fara á stað, og kannski hefur tímanum ekki verið nógu vel varið í þeim ranni. En það er kallað eftir hugmyndu frá orkufyrirtækjum þessa daga á haustmánuðum 2008 og það er ætlunin að skila sér rammaáætlun eftir eitt ár. Það verður nú að teljast kraftaverk heldur ef að niðurstaða vinnu sem að verður unni með þeim hraði verður svo óumdeild að hún getur orðið grundvöllur af þeirri sátt sem að menn talum. Það skal nefnilega vanda vel það sem að lengi skal standa, og ég held að ég leyfi mér að skora ráð þegar að fresta lokum þessa verkefni sem er svona það byrja eitt ár kannski. En ráð þeirra ræðir um að fá þeirra svæða sem er á náttúruverndar áætlun hafi hlotið verndun og segir að það þurfa að fara yfir verklagið, og það því tel ég nú rétt að spyrja þrátt fyrir jákvæð orð hér áðan hjá ráðherranum að hvort að hún stefni að því að taka skipulagsvaldi frekar af sveitarfélögum í þessu sambandi. Nú komum þá að Vatnajökulsþjóðgarði sem er frábært verkefni, og lögin um hann voru jú samþykkt á vorþingi 2007. Þórunn tók þar við kefli eftir glæsilegt boðhlaup Sivjar, Sigríðar Önnu og Jóninu og átti fínan endasprett. En fataði staðinn sporin í lokin þegar hún staðsetti forstöðum að þjóðgarðisins í Reykjavík. En ekki út á landi. Þetta kannski stemmi nú ekki alveg við kosningaloforðum störfan staðsetningar. En hins vegar dvel ég ekki lengur við það, heldur fagna hugmyndinu um vini Vatnajökuls, hollvina samtaka þjóðgarðsins, þar sem fyrirtæki og einstaklingar koma þjóðgarðinu til stuðnings, og ég vona að það verði staðið við það loforð að hollvina samtökin fái að sjá það fé sem þau koma með fara inn í reksturinn án þess að skerða framlega ríkisins í þessu efni. Nú, eitt af því sem rætt er er rekstur utan vega, og það er verkefni sem sé Friðleifsdóttir sett af stað á sínum tíma, og það er þykir sumum undarlegt hve mikið það verkefni hefur dregist, og meðan að þá er farið ýmsa slóða á landinu og nýir búnir til og það veldur þeim áhyggjum sem vilja geta ekið landið og farið það á óræðum slóðum án þess að nýðast á því. Varðandi mengun hafsins að þá er rætt töluvert siglingar í skýrslunni og þar er rætt vákort sem er afar mikilvægt virkt tæki og kostar ekki mikla fjármuni. Það hefur sannað sig við til dæmis við strandið á Wilson Múka og það er talað kortlagningar og ekki veitir af að kortleggja Breiðafjörð og Vestfirði þar sem að siglingaleiðirnar frá Rússlandi til Ameríku liggja en þá er rétt að spyrja hvað líður uppsetningu radarkerfis sem myndi gera vaktstöð siglinga kleift að fylgjast með siglingum skipa og grípa inn í leið og skip eru komin meðvitað og ómeðvitað út af siglingaleið með slíka farma. Þetta liggja fyrir hugmyndir landhelgisgæslu og þá er kannski hægt að spyrja áfram Málsson sem er á kantinum og tengjast umhverfisvernd er nóg að eiga eitt varðskip sem hefur einhvern almennlegan tókraft. Þyrftu ekki að vera tvö eða þrjú eða jafnvel fleiri. Nú, hér hefur aðeins verið minnst á búsvæði á hafsbotni og þeirri könnun hefur ekki kannski miðað hratt en það má velta fyrir sér verður fé til þess á komandi fjárlögum. En loftslagsmál eru hins vegar þau mál sem eru langflóknust og mikilvægust í þessu og það getur engin skora stundan því að taka þátt í þeirri baráttu og þar hlýtur helsta áherslumálið alþjóðlega að vera að koma í veg fyrir þennan kolefnisleka sem að í rauninni felst í undanþágu þróunaríkja. Þannig hafa hlutinni færst til þeirra í staðinn fyrir að menn kannski taki til eins og gera þyrfti. Já, þá má víða koma að í þessum efnum og það má til dæmis velta fyrir sér er ekki rétt að fara í frekari viðræði við stóriðina hvaða möguleika hún á í að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og þá sérstaklega íta undir frekari þróun og nýja tækni eins og til dæmis í álbræðslu með keramikskautum þar sem í stað koltvísýrings er þið framleitt súrefni. Það mætti hugsa sér að þeim aðilum sem tækja þátt í slíku mætti umbuna í formi hlutdeildar í verðmæti losunarkvóta en menn geta náttúrulega rætt það. Stóra spurningin í því hlýtur auðvitað að vera eins og hér eru margnefnt hver samningsmarkmið Íslendinga séu á Kaupmannahafnarfundinum og hvort ætlunin séu að glutra niður íslenska ákvæðinu sem er margra miljarda virði og umhverfinu til mikils gags. Og svo getum við letið okkur nær það er oft þegar talað um umhverfismál þá er horft svo langt fram í tíman að það þarf að gera svo mikið og allt í einu og það þarf að koma fram eftir nokkur ár. Það er það að takast á við þess vegna við vandamál samtímans og miklu hraðar. Við getum bara ímyndað okkur til dæmis útblástur bifreiða. Eitt af tækjum sem hægt er að stýra því hvers konar bifreiðar eru kerðar, hvers konar eldsneiti er eitt, er olíugjaldið sem að setja úr lögum hér í þessum sal fyrir hvað, 4 árum. Það eru beinlíðis forsendur fyrir því að menn geti beitt olíugjaldinu til að hafa dísilolíu ódýrar en bensín og þá væri eitt minna eldsneiti. Svo getur menn rifist það hvað mengar meira en ég held að menn séu samt sammál það að þó að hvort vekja mengi að þá mengi dísilolíjan minna. Og það má líka velta fyrir sér og af því að koma ný reglugerð um bifreiðar og sérstaklega tví orku bifreiðar og talað vetnisbíla og alls konar bíla að ein tegundin sem varð afgangs af því að ég best veit í tolla ívilnunum var tvíorkubíl sem að eða svo gerð tvíorkubíla sem að gengur fyrir blöndu af metanóli eða etanóli og bensíni. Það er bensín ekki nema 15%. Það er fyrir sjáanlegt að etanól eða metanól sem er reynda farið að hérna framleiða í tilraunaskyni hér á landi að það getur orðið samkeppnishæft, sérstaklega ef að menn fara að nota það og þá getum við framleitt það sjálf. Þannig að það er mjög margt athyglisvert í þessum efnum. Að lokum, mér finnst það brýnasta sem ég er að gaugun í þessari skýrslu eru ferskvatnsmál, innleiðing vatnatilskipunar sem að ég held að við Íslendingar með allt þetta vatn áttum okkur ekki á hvað er mikilvægt og kannski ekki heldur á því hversu viðkvæmur vatnsbúskapurinn getur verið. Það þarf svo lítið til. Íslenska vatnið er fjársjóður og að lokum þá vil ég óska umhverfisráðherra til hamingju með að hafa landgræðsluna nú á sinni könnu því að það var greint frá því núna fyrir nokkrum dögum að loksins að þá græðum við meira en upp fíkur.